Od 6. osnovne je zabranjeno školovanje, zabranjeno da radite, ne možete izaći bez pratnje, ne možete koristiti javne prostore, baviti se sportom ili drugim aktivnostima, ići u park. Vaše tijelo i glava moraju biti potpuno prekriveni. Ne možete govoriti javno jer se i vaš glas tretira kao porok ili izvor iskušenja. Ne možete nikako učestvovati u javnom životu. Vaš bračni partner ima pravnu nadređenost nad vama. Ograničene ste mogućnosti da tražite pravdu. Bračni partner može da vas tuče i ne odgovara zato sve dok nije napravio teške i vidljive fizičke povrede. Ne možete odlučivati o svom braku. Vaš bračni partner ugovara brak za vašu djevojčicu. Djevojčica ima vrlo ograničene mogućnosti da ospori brak koji ju je nametnut. Nemate pravo na razvod. Vaš bračni partner može jednostrano okončati brak. 3 mjeseca zatvora ako posjetite svoje roditelje, na primjer bez dozvole bračnog partnera i naravno njegove pratnje, i odbijete da se vratite kući. Otežan vam je pristup zdravstvenoj zaštiti jer vas smije pregledati samo ljekar vašeg spola, ali vašem spolu je zabranjeno da radi. Teško je ovo pročitati i saslušati, a kamoli tako živjeti. Znači, kompletno kretanje, odijevanje, rad, govor, pristup javnim prostorima i kontakt s drugim ljudima je u sistemu nadzora i kontrole. Afganistan je postao mjesto gdje se žene zakonski i društveno brišu. Mogla bih zatvorenih očiju uprijeti prstom na mapu šireg Bliskog istoka i teško da bih promašila državu u kojoj žene nisu teško ugrožene. Ali ipak najgori primjer za kakav odavno nismo čuli dok talibani nisu došli na vlast u augustu 21. je Afganistan. Od tada do danas tamošnji režim je donio više od 100 dekreta kojima su ženama u potpunosti oduzeta osnovna ljudska prava. I da, ako prekršite bilo koje od pravila ponašanja ili odijevanja, posljedice mogu biti upozorenje, proizvoljno zadržavanje, hapšenje i pritvor, upućivanje pred sud, zatvorska kazna, a za određena djela i fizičko kažnjavanje. A ako protestujete, kao što je Radio Azadi zabilježio u junu ove godine, onda vas čeka ovo. One uzvikuju obrazovanje, posao, sloboda. Nije bilo moguće za Radio Slobodna Evropa nezavisno provjeriti snimak niti navode o žrtvama. Ali je očevidac za Radio Azadi rekao da su pucali na njih, ranili su više od 20 ljudi, mislim da se desilo oko 10 sati ujutru, jednu osobu su ubili. Kako je ženama uskraćeno pravo na obrazovanje i rad, tako nemaju pristup ni najosnovnijoj zdravstvenoj njezi. Zbog toga Afganistan trenutno ima jednu od najviših stopa smrtnosti majki pri porođaju u svijetu. Poslije 5 godina talibanske vlasti, međunarodne organizacije upozoravaju da su rizici za majke i bebe veći nego ikad. Na svakih 100.000 porođaja, više od 500 žena je umrlo na porođaju 2023. kada je UN posljednji put objavio takvu procjenu. Nevladine organizacije i strano finansiranje koji su nekada podržavali zdravstveni sistem, u međuvremenu su nestali. Kubra je 22-godišnja Afganistanka koja je zbog obilnog krvarenja umrla na porođaju zajedno s bebom. Njena sestra priča kako su jedva uspijevali da joj kupe lijekove i voće, a onda je zatrudnila, bila je anemična, već je izgubila jedno dijete. Nabilina majka također je umrla na porođaju 8. djeteta. Posebno sada pod talibanima, ovi problemi postali su mnogo ozbiljniji. Mnoge žene i njihova novorođenčad pate od neuhranjenosti i umiru tokom porođaja. Razlozi su višestruke trudnoće, loša ekonomska situacija i porođaji kod kuće. Malali Bashir, izvršna je urednica Radija Azadi, prisjeća se kako su ona i njene kolege u Pragu i Afganistanu izvještavali o talibanskom preuzimanju Kabula i padu afganistanske vlade 15. augusta 2021. godine. This is a very emotional
topic for me to talk about. Ovo je za mene veoma emotivna tema jer smo i pre nego što su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom već izgubili 5 kolega u različitim napadima. Za žene je to značilo potpunu obustavu, kraj svih prava koje su imale. Sećam se da sam već sljedećeg dana, 16. avgusta, počela primati poruke iz Afganistana. Znate, više ne vidimo ni jednu ženu na TV-u. Danas ni jedna žena ne čita vesti. Nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom, situacija se još više pogoršala. Uradili su sve što je u njihovoj moći da uklone žene iz javnog života, da ih zatvore u kuće i ograniče. Ženama je zabranjen javni život, zabranjeno im je da putuju same. Ne mogu ići u školu nakon 6. razreda. Mi i dalje izveštavamo, Radio Azad je i dalje tu, iako su nam talasi blokirani, web stranica blokirana, a naši reporteri više nisu tamo na terenu. Ali mi i dalje neumorno izveštavamo našu publiku o njima i o Afganistanu.
Za 11-godišnje djevojčice talibanska vlast značila i kraj školovanja. Jedna od njih, najbolja učenica u razredu, u suzama je posljednji put izašla iz škole. Za Radio Slobodna Evropa, skrivenog identiteta, naravno zbog njene sigurnosti, govorila je kako su joj ubili san. Sve što tražim je da idem u školu. Ne možemo samo ostati kod kuće. To je kao u zatvoru. Sanjala sam da ću biti doktorica, dobra doktorica, da ću pomagati ljudima i služiti mojim sunarodnicima. Otkako su preuzeli vlast, talibani nadopunjuju pravila kojima oduzimaju ljudska prava ženama. Danas je oko 2.200.000 djevojčica isključeno iz srednjeg obrazovanja, a čak 80% mladih žena nalazi se potpuno van sistema školovanja ili rada. I očevi širom zemlje osjećaju potpunu nemoć. Podaci UN-a pokazuju da čak 9 od 10 afganistanskih muškaraca smatra da je obrazovanje djevojčica izuzetno važno. Ipak, glas protiv talibanskog terora i dalje se čuje. Aktivistice u Afganistanu i dijaspori objavljuju videozapise na kojima pjevaju revolucionarne pjesme. Ovaj tekst kaže: hoćeš li zapečatiti tišino moja usta do drugačije naredbe? Učinio si me zarobljenicom u mom domu, smatrajući zločinom to što sam žena. Sada s mojim novcem, mene koju nevjernicom zovete, živite u luksuzu. Tvoj želudac je pun, a meni si oduzeo hljeb i vodu.
Nijedna moć ne može ušutkati naše glasove i viziju žena. Mi svojim glasovima stojimo protiv nejednakosti. I ovo su glasovi koji će poraziti vas i sve one koji nas žele izbrisati. Pobjeda je naša. Postoji opcija da svijet presječe talibanima izvore novca, da ih ne pozove na pregovore, ali svijet mora više komunicirati s ljudima i vidjeti istinu o talibanima.
Pored žena na meti režima našla se i umjetnost. Talibani su u augustu 2024. saopštili da su samo u godinu dana uništili više od 20.000 muzičkih instrumenata, proglasivši muziku neislamskom. Safi, mlada muzičarka, bila je primorana da pobjegne. Safi je školovanje nastavila u Portugalu u sklopu izmještenog Afganistanskog instituta za muziku, čiji je osnivač Ahmad Nasser Sarmast. On poručuje da je muzika bila prva žrtva Talibana, te da je od augusta 21. potpuno zabranjena, a instrumenti sistematski uništeni. Ali bez obzira na te brutalnosti, Safi poručuje: uništavanje muzike i instrumenata je stvarno loše. Afganistan neće ćutati. Nastavit ćemo da sviramo. Mogu da uništavaju instrumente, ali ne mogu muziku. Muzika predstavlja slobodu. To je dio naše kulture, a Afganistanci vole muziku svoje zemlje. Razmjere humanitarne katastrofe najbolje oslikavaju podaci Europskog vijeća za izbjeglice. Samo od augusta 21. više od 1.600.000 Afganistanaca napustilo je zemlju. Skoro 7 miliona ljudi trenutno je raseljeno unutar Afganistana ili živi u izbjeglištvu. Istovremeno odvija se i surov proces prisilnog povratka. Pod pritiskom Irana i Pakistana u protekle 3 godine preko 6 miliona ljudi deportovano je nazad. Izvještaji IOM-a iz Kandahara pokazuju da taj povratak ne znači dolazak kući, već život u šatorima od plastike, na vjetru, minusima ili vrućinama. Posebno su pogođene žene koje se vraćaju same sa djecom. Takva je priča 25-godišnje Hadžire, majke 4 djece, koja nakon smrti muža živi u šatoru s djecom noćima ne spava, ili 30-godišnje Torpikai, koja je u potpunom očaju bježeći od gladi u Pakistanu bila primorana da uda svoje kćerke. U 25. godini žene i djevojčice činile su skoro polovinu svih povratnika iz Pakistana i 27% povratnika iz Irana koji su prošli kroz IOM-ove prijemne centre. Zapadni Balkan već niz godina svjedoči migracijama stanovništva iz tih krajeva svijeta. Najčešće ovo je područje tranzita u kojim nehtijući zaglave duže nego što žele. Među njima je i ranije bilo dosta onih iz Afganistana, međutim danas je primijećeno da ima više cijelih porodica. Kolegica Iva Martinović je uz 5. godišnjicu od dolaska Talibana na vlast razgovarala sa nekima od njih, čije tonske zapise naravno nemamo jer strahuju za svoju sigurnost. Reza je u šatoru u šumi u okolini Beograda sa suprugom i njenom majkom, sestrom i maloljetnim bratom. Na tom mjestu čekaju novu priliku za prelazak granice ka zemljama Europske unije. On kaže da nikada nisu razmišljali da krenu na ovakav put, a onda su došli Talibani, te da je najteže bilo njegovoj sestri. O tome možete čitati na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom 5 godina bjegstva od Talibana, Afganistanci zarobljeni na balkanskoj ruti. Izbjeglički put ove porodice traje već godinama. Od afganistanskog grada Mazar preko Irana i Turske, odakle su dalje balkanskom izbjegličkom rutom i stigli do Srbije. U šumama kod Beograda i Obrenovca u šatorima boravi nekoliko desetina ljudi, većinom rezinih sunarodnika, nadomak gotovo praznih državnih kampova poput onog u Obrenovcu sa 1000 kreveta.
Međutim, posljednjih godinu i nešto dana u ovom centru boravi negdje između 30 i 40 ljudi u prosjeku. Problematično je što izbjeglice, uključujući i one koji iz Afganistana, nemaju pristup azilnom sistemu u Srbiji. Vrlo često ljudi dolaze na kapiju kampa, odakle budu oterani i ne pruži im se mogućnost da budu registrovani niti da dobiju smještaj u kampu. Policija i komesarija za izbjeglice i migracije to pravdaju time što ljudi treba da odu u policijsku stanicu koja se nalazi u potpuno drugom delu grada, da tu budu registrovani pa tek onda da idu u kamp. Međutim, problem je što se to ljudima na terenu uopšte ne objašnjava na taj način. Šta više, na kapiji kampa vrlo često budu prilično brutalno i grubo oterani sa kapije i onda ljudi stiču utisak da kamp je u potpunosti zatvoren ili da je otvoren samo za ljude druge nacionalnosti, pa čak i da je potrebno da daju određenu sumu novca kako bi bili primljeni u kamp. Tu situaciju onda prilično eksploatišu krijumčari i krijumčarske mreže i organizuju tu vrstu neformalnog smeštaja za ljude koje također naplaćuju i ove koje izbjeglice također prilično skupo plaćaju, iako to predstavlja potpuno neformalni vid smeštaja, pa tako u šumi samo par metara od kapije kampa boravi po nekoliko desetina izbjeglica iz Afganistana svakoga dana. Mi kao organizacija koja pruža besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć obilazimo ove lokacije na nedeljnom nivou i primećujemo da je jako velika fluktuacija ljudi. Svakog dana se praktično menja grupa. Na nedeljnom nivou tu boravi negdje između 30 čak i do 50 ljudi. S tim što svakog dana dolazi nova grupa sa južnih granica, a postojeća grupa odlazi ka severu i pokušava da nastavi put ili preko Mađarske ili preko Bosne i Hercegovine, što su trenutno dve najaktivnije granice za izlazak.
O tome ko su ljudi koji danas bježe iz Afganistana, kroz šta prolaze na putu do Europe, razgovaram s Milicom Švabić iz organizacije Click Active, koja izbjeglicama pruža humanitarnu, pravnu i psihosocijalnu pomoć.
Ljudi sa kojima mi razgovaramo na ovim lokacijama pretežno dolaze iz Afganistana i svi su napustili Afganistan kada je došlo do smjene vlasti, odnosno kada su Talibani preuzeli vlast u Afganistanu. Jedan broj ljudi je napustio Afganistan u posljednjih nekoliko mjeseci, ali isto tako značajan broj ljudi je napustio Afganistan još odmah po dolasku Talibana na vlasti, a onda su proveli nekoliko godina u Iranu ili u Turskoj gde su radili kako bi stekli neki novac sa kojim bi platili nastavak puta. Veliki broj ljudi sa kojima pričamo napustio je Afganistan zato što su radili za prethodnu vlast, u policiji, u vojsci ili nekim drugim državnim organima. Također jako veliki broj ljudi je napustio Afganistan kako bi povukao decu, pre svega ljudi koji imaju žensku decu, kako bi im obezbedili pristup obrazovanju i nekim slobodama koje su sada sve više i više ukinute za devojčice i devojke u Afganistanu.
U kakvom su stanju te porodice koje ostaju zarobljene po šumama oko Beograda?
Jako dobro što ste spomenuli porodice, pošto to je upravo ono što sam sad htela da kažem, da mi zapravo ove godine sve više i više viđamo porodica, bilo da su u pitanju bračni parovi sa malom decom, ili porodice koje imaju uslovno rečeno odraslu decu. Kad kažem odraslu, tu mislim na porodice sa pre svega ćerkama koje imaju 17, 18, 19 godina. Znači to možda pravno jesu odrasli ljudi, ali i dalje vrlo mlade devojke, vrlo mladi momci. Porodice su izuzetno ranjive i ugrožene u ovakvim situacijama. Izbjeglice u potpunosti zavise od krijumčara i krijumčarskih mreža, ne samo za prelaz za granice, već za transport preko teritorije Srbije, za boravak u ovim šumama, potpuno su nevidljivi državnim organima, samim tim i svim nivoima zaštite. Vidimo da veliki broj ljudi bude na različite načine eksploatisan, od radne eksploatacije, seksualne eksploatacije. Veliki broj ljudi nažalost nestaje na ruti, beleži se sve veći broj slučaja i smrtnih slučajeva, ali i slučajeva nestanaka. Svi oni se nadaju i očekuju da je taj boravak u šumi kratkotrajan i da će vrlo brzo i uspešno nastaviti dalji put. Međutim, u praksi to nije slučaj. Vrlo često borave na ovim lokacijama duže nego što su očekivali i duže nego što bi to želeli. Ali isto tako na izlaznim granicama, pre svega na granici sa Mađarskom, ima jako veliki broj tih takovih pushbackova, odnosno nasilnih proterivanja nazad sa teritorije Mađarske nazad u Srbiju, gde ih onda policija Srbije sprovodi u kampove na jug zemlje, gde onda ponovo traže krijumčare i krijumčarsku pomoć kako bi se vratili ovde u Obrenovac i Beograd, proveli par dana i onda ponovo nastavili dalje. Tako da veliki broj ljudi u tom nekom kruženju po teritoriji Srbije sa juga na sever, gde zapravo ponovo nemaju pristup azilu i nemaju pristup sistemu zaštite, već su još više eksploatisani od strane krijumčara, jer svako to kruženje, svaki taj put sa juga na sever moraju dodatno da plaćaju i finansiraju.
Kada pričamo o ovim problemima s kojima se oni suočavaju, šta kažu oni, šta bi se desilo, da li bi se vratili nazad po talibanski režim? Dakle, oni su nekako zaglavljeni, jel' ni tamo ni ovamo.
Niko od njih ne želi da se vrati u talibanski režim. Stanovnici Afganistana već imaju iskustvo sa talibanskim režimom i znaju kako je to izgledalo pre nekoliko godina kada su talibani već bili na vlasti. Iskusili su i taj neki otvoreni režim gde su bili više okrenuti ka zemljama Evrope, gde su postojale veće slobode, pre svega naravno uvod pričamo o devojčicama i devojkama, ali podjednako i za muškarce. Tako da oni negde već imaju iskustvo i znaju šta je to što mogu da očekuju, koja je politika talibanske vlasti.
Znači po svaku cijenu ili ostaju tu u šumama gdje se trenutno nalaze ili pokušavaju da prođu dalje, jel?
I oni se nadaju da će uspjeti da prođu dalje. Većina njih zemlje Balkana vidi samo kao tranzitne zemlje i ima želju da nekako dođu do zemalja zapadne Evrope sa nadom i idejom da će tu dobiti azil i da će uspjeti da ostanu.
Što Što se Bosne i Hercegovine tiče, prema podacima IOM-a, Afganistanci su posljednjih godina među najbrojnijim migrantskim grupama na Zapadnom Balkanu. U Bosni i Hercegovini su 22. činili 28% svih dolazaka, a u prva tri mjeseca 23. taj procenat je porastao na 46, s više od 2300 registracija. I 25. godine Afganistanci su uz Egipćane bili najzastupljenija grupa među migrantima u Bosni i Hercegovini, po 20% od ukupno 13.987 evidentiranih neregularnih ulazaka. Zabilježeno je da su oko 95% njih koji borave po šumama i skvotovima odrasli muškarci, dok su porodice i žene s djecom uglavnom odmah išle u prihvatne centre. Prema izvještaju za juli ove godine, čak je 97% muškaraca među migrantima i 3% žena, a 15% od ukupnog broja je iz Afganistana. Dok se žene u Afganistanu sistemski brišu, 23. juna ove godine Evropska unija je u Briselu ugostila predstavnike talibanskog režima radi razgovora o repatriaciji i deportaciji odbijenih tražitelja azila zbog krivičnih djela ili koje smatraju opasnim. Ovaj potez izazvao je oštru reakciju aktivista i organizacija za ljudska prava. Najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, Malala Yousafzai, aktivistica iz Pakistana koju su talibani 2012. godine pucali u glavu zbog njene borbe za obrazovanje djevojčica, oglasila se na društvenoj mreži X ovom porukom.
So the EU has invited Taliban officials.
Tako, Evropska unija je pozvala talibanske zvaničnike u Brisel kako bi razgovarali o sporazumu o migracijama. I ja sam duboko potresena i uznemirena ovim. Jer su to isti talibani koji su zabranili djevojčicama pohađanje srednjih škola i prisiljavaju ih na brak. Isti oni talibani koji su ranije ovog mjeseca uhapsili desetine žena u Hiratu zbog načina na koji su bile odjevene. Isti talibani koji pritvaraju, tuku i pogubljuju žene koje se usude progovoriti ili prekršiti njihova pravila. Kroz svoj sistem rodnog apartheida talibani su izbrisali žene i djevojčice iz javnog života. Evropa ne smije legitimizirati režim odgovoran za jednu od najgorih kriza ljudskih prava u svijetu. Svaki angažman s talibanima mora početi i završiti pravima afganistanskih žena i djevojčica.
Krajem jula 21. sve američke i međunarodne trupe gotovo su otišle iz Afganistana, a za to vrijeme talibani preuzimaju kontrolu nad velikim dijelom zemlje. Centralna vlast u Kabulu potpisala je 15. augusta kapitulaciju i mirno predala vlast predstavnicima talibana, a predsjednik Ashraf Ghani napustio je državu. Ovim potezom okončana je 20-godišnja vladavina afganistanske vlasti potpomognute Sjedinjenim američkim državama. Afganistanke do zbacivanja talibana s vlasti 2001. također nisu mogle ići u školu i raditi. Znale su šta ih čeka kada su ih svi napustili. Rada Akbar, umjetnica, i Laila Hajdari, voditeljica komune za liječenje od ovisnosti, govorile su za AFP 20 dana prije pada Kabula.
They might be able to kill me or remove me, my physical body.
Možda će me moći ubiti ili ukloniti moje fizičko tijelo, ali nikada neće moći ubiti moj duh. Nikada neće moći ukloniti ili izbrisati moje misli. Moje misli će se transformisati u sljedeće generacije, bez mene ili ne. I nikada im neću oprostiti.
Verujem u slobodu i jednakost, ali oni ne prihvataju žene kao ljude. Kako možete pomisliti da možemo postići mir? Mogu li me talibani prihvatiti da ne pokrivam glavu, pušim i čevrljam sa muškarcem? Moramo se odupreti.
Neka Radine i Lailine riječi budu i pečat ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, do naredne, ćao!